Европа сега. На 14 април добър ден с предаването Европа сега. Проект на Дарик се финансиран от Европейския парламент. В предаването днес ще научим възможно ли е цените на храните в България да намалеят. Ще чуем подробности как европейски сателит от програмата Галилео може да носи името на българско дете. От евродепутата Андрей Ковачев ще разберем подробности за доклада на Европейския парламент за влизането на България и Румъния в Шенген. Аз съм Владислав Велев, редактор Йовка Йовчева. Европа сега. Цените на храните може да паднат, но от средата на годината, това каза в интервю за Дарик Стефан Цветков, председател на Сдружение Агенция за анализи и прогнози. Сдружението е образувано от кадри на бившата държавна агенция, която бе закрита заради намалението на администрацията. Въпреки това, експертите продължават да работят по анализи на икономическата ситуация в България. Ето как изглежда идеята за пакта за финансова стабилност и за пакта Европлюс през погледа на Стефан Цветков. С него разговаря Марта Младенова.
Каква е вашата позиция относно пакта за финансова стабилност, който предлага правителството и най-вече финансовото министерство?
В този пакт има няколко неща, които будят известно притеснение, така да го кажем. Първо, там има едни числа, които не е ясно по какъв начин са пресметнати. Когато човек тръгва да въвежда фискални правила, давам за пример Германия, тъй като всички дават за пример Германия, нали, за да се мотивира нуждата от въвеждане на фискални правила от този сорт, ще ви кажа, например, че немците осъзнават проблемите си 2006 година и след около 4 години работа, през 2009 година края, въвеждат своите фискални правила. Тоест, те са работили 4 години, анализирали са, пресмятали са най-различни неща и в крайна сметка са се стигнали до това как трябва да изглеждат техните фискални правила. В нашия случай се появиха някакви числа изведнъж, без да разберем какво точно стои за тях. Обикновено за тях трябва да стои една теория, която трябва да бъде казано по какъв начин е била, откъде е взета, кой е мотивирал, как са били пресметнати съответните параметри и така нататък. Това нещо при нас го няма. Просто има едно число, което някой, да речем, го е хареса. Да речем 37%. Дори не е използван официалният термин, нали, разходи на консолидирания държавен бюджет. А неизвестно защо е използван термина преразпределение от страна на държавата, който термин търпи известни интерпретации. Аз дори бих казал, че търпи много интерпретации, но айде да речем, че тук в България всички знаем горе-долу за какво става дума. Другото странно нещо е, че в консолидирания държавен бюджет има разходи, които не се контролират от правителството. И ако вие сложите 37% горна граница, примерно 37% горна граница за разходите на правителството, и ако вие кажете, примерно, че правителството ще ходи, ако се наруши тази горна граница, и тези разходи не се контролират от правителството, и на граница се наруши, тогава защо правителството трябва да е виновно за това, че се нарушава горна? Давам за пример бюджета на общините, които са в консолидирания държавен бюджет, а всяка община на практика се формира самостоятелен бюджет и може да си прави дефицити. Не е забранен. Така че не виждам никакви, нали, основания точно по този начин да бъде въведено това фискално правило.
Един от основните аргументи на правителството е, че подобни правила, да речем, се въвеждат в момента в доста страни, не само в Германия. Тя е опита, който вече на практика на други страни работят по такива пактове и идеята им е да го синхронизират доколкото могат с Европлюс.
Ако ще ги синхронизираме, нека да изчакаме да видим другите какво ще произведат. Ние в момента не сме ги видели. Ние горе-долу знаем какво съдържа Европлюс като намерение, защото то няма така окончателно решение, нали, по какъв начин ще изглежда синхронизацията на икономиките, защото това е идеята на Европлюс, да се синхронизират икономиките в еврозоната, също и евентуалните кандидати, за да се избегнат проблеми от това, че страните в еврозоната имат обща монетарна политика, а пък нямат обща фискална политика. Нали, и идеята е да се получи синхронизация точно по тая линия. Все пак, първо, фискалните правила, които бяха анонсирани, са различни. Даже се чудя така до каква степен биха могли да се координират с Европлюс. Нали? Скоро имам някои съмнения, че могат да се координират с Европлюс.
В Според вас лично България трябваше ли да се включи в Европлюс? Защото много хора разкритикуваха премиера, че е казал да, без да поставя каквито да е условия.
Аз мисля, че за сега става дума за политически въпрос, а не за икономически въпрос. Още Европлюс не е изяснен, нали, какви точно ще бъдат правилата. Още не е ясно в кой момент, коя страна, по какъв начин ще се включи и така нататък. Така че според мен това беше форма на оказване на политическа подкрепа, на която все още няма непосредствени задължения. Става дума за чисто икономически така задължения. Разбира се, може това да бъде началото на един процес, на една работа в министерства и така нататък. Какво трябва да се направи, за да може да се постигне тази синхронизация в някакъв бъдещ период време и най-вече, когато влезем в еврозоната, за да можем да имаме така обща политика.
Как очаквате външните фактори да повлияят на икономическата ситуация в България?
Така в момента външната среда е малко несигурна, но ако човек тръгне да се притеснява в кой момент някъде по света се случило нещо, то винаги се случва нещо. Примерно, избраха Дилма Русев, която е от български произход, нали, за президент на Бразилия, и това може би ще окаже някакво влияние. Лично аз, в случая, разбира се, тъй като става дума за така все пак основни външни фактори, като цена на петрола, нали, което е основната причина човек да така да се притеснява повече. Лично аз очаквам все пак постепенно да отшумят тези напрежения. Просто въпрос на лоша така съвпадение е, че прогнозата се прави в момент, в който точно цените на петрола, които са силно определящи върху всяка една прогноза, в момента са в много така нестабилно положение.
Одобрявате ли реакцията на правителството върху това, как те рефлектираха високите цени на петрола върху България? Визирам мораториума, който се сключи.
По-скоро не. Отново тук става дума за търсене все пак на политически ефект, тъй като трябва да има някакво успокояване сред хората, които по принцип виждате, че хората така преживяват тежко. Нали, транспортните фирми може би имат определени проблеми, частни превозвачи, ако щете крайни потребители. Просто много хора имат проблеми с много високите цени, особено в сравнение с доходите в България. Нали. Вероятно се търси така чисто политически момент, който в някакъв смисъл може да бъде оправдан. Ако вие все пак търсите едно успокоение на ситуацията, нали, нормално е да опитате да стабилизирате нещата. Друг е въпросът на каква цена, по какъв начин. Това са по-скоро нещата, с които бих могъл да не се съглася.
Изкривява ли пазара този мораторий?
То го изкривява, но тъй като става дума за един месец, вероятно няма много да го изкриви. Все пак един месец в рамките на, нали, на една икономика и върху точно конкретна цена едва ли ще окаже някакво по-съществено влияние. По-интересен е въпросът какви са претенциите на хората, които са приели да има такъв мораториум.
Как очаквате да се развият цените на горивата и на храните през годината? Прогнозата ви е за около 3,8% инфлация на годишна
база. Да, значи ще спаднат. Аз за храните съм почти убеден, че през лятото ще има по-съществен спад на храните. Сега за горивата определено е по-риско да се правят каквито и да били прогнози, защото виждате, че там в Близкия изток има един процес, който се развива и много трудно може да се каже кога ще спре да се развива и кога ще настъпи някакво успокоение. Това са неща, които са извън нас и няма как да ги предвидим. Нали? Но за храните не е точно така. Наблюдава се сезонни отклонения. Миналата година имахме рекордни цени на храните. Трудно може да се предположи, че и тази година ще имаме пак същи рекордни цени. По-скоро трябва да се очаква спад. Така че при тях с голяма степен на вероятност може да се каже, че ще се очаква спад и то голям.
Бихте ли се наели с прогноза от гледна точка на цифра?
Да речем от порядъка на няколко десетки процента, вероятно, за така, що се отнася до повечето храни. Айде да не, така да не разпростираме върху цялото съвокупност, нали, на храните, но вероятно с десетки проценти ще спаднат цените, а пък за някои сезони много. Тези храни, които се произвеждат масово в България, нали, зеленчуци и така, пък и плодове, там има драстични спадове.
Очаквате ли да се развижи вътрешното търсене и това да даде подем на икономиката?
Да, това е част от нашата прогноза. Просто ние залагаме известно раздвижване на вътрешното търсене. То от една страна ще бъде стимулирано от така известно успокояване на ситуацията, което ще рефлектира в намаляване на спестяванията на хората. От друга страна очакваме известна подкрепа от страна на банките, които се надяваме, че ще води точно такава политика, която да стимулира вътрешното търсене, било по линия на фирмения кредит, било по линия на потребителския кредит. Така че като се съчетаят тези няколко фактора, смятаме, че вътрешното търсене, специално потреблението на инвестициите, ще има раздвижване.
А безработицата?
Безработицата по нашите прогнози остава на високо ниво. Причината е в това, че ако фирмите искат да запазят производителността, не трябва да наемат нископроизводителна работна сила. И поради тази причина ние смятаме, че безработицата ще остане на едно сравнително по-високо ниво през настоящата година, тъй като стимула да се изнася ще се запаси, тъй като има високо търсене и така нататък. Фирмите няма да искат да редуцират печалби, ще се опитат максимално да се възползват от благоприятния момент, да извлекат печалби, и поради тази причина смятаме, че няма да бъдат много амбицирани да наемат много работна ръка. Всъщност, на практика ни очакваме един процес на излизане на хора от така наречената група на обезкуражените. Те да почнат да се връщат в работната сила, тъй като те не са част от работната сила. И тези обезкуражени малко ще позасилят редиците както на безработните, така и на заетите в момент, но това по-скоро очакваме да се случи до година.
Правителството коригира прогнозите си за 2012 и 2013 година леко надолу. Вие съгласни ли сте?
Ами аз не виждам какви са основанията, честно казано, защото всъщност това, което беше изтъкнато, че коригират прогнозите си за 2012 заради ситуацията в арабския свят, нали, външната среда основно. Честно казано, не виждам основания да се коригира прогнозата за до година с неща, които се случват в момента и които до година вероятно няма да са в действие. Не, че няма някакъв така ефект на продължение на тези ефекти, на натрупване, но по-скоро очаквах, ако нещо коригира, да коригира за тая година.
Очаквате ли изборите да окажат влияние върху изпълнението на бюджета?
По-скоро за сега мисля, че ще бъдат изразходвани всички буфери, които така или иначе ги има в бюджета. Не мисля, че се наложи актуализация.
Как гледате на идеята част от Сребърния фонд да бъде инвестиран на фондовата борса?
Негативно. Не мисля, че е много добра идея. Разбира се, има някакво значение каква част от Сребърния фонд ще бъде инвестирана на фондовата борса, но нашата фондова борса има нулеви обороти. Аз не мога да разбера какво ще се купи. Виж, ако правителството предложи някакви пакети и после ги купи през Сребърния фонд, това ще бъде доста смешна операция, за да мине през фондовата борса. По-скоро, нали, би трябвало направо да си ги прехвърли в Сребърния фонд тия пакети, вместо да минава през фондовата борса. Нали, не мога да си представя точно какво се има предвид за тая идея.
До 20% инвестиции в акции и облигации.
Дарин, това са 200-300 милиона лева. В нашата фондова борса има изключително мизерни обороти. Нали, ако целта е да се напомпат цените на акциите на фондовата борса и с разходването на тези пари, нали, искам да съм притежател на акциите, които ще бъдат изкупени с парите от Сребърния фонд.
Това не е ли някакъв скрит вид на национализация? Какво стане, ако правителството притежава 25% от акциите на една компания?
Не бих казал. Все пак управлението на Сребърния фонд би трябвало да се води малко или повече или по-малко независимо. Само че, нали, изпитвайки вече опита с пенсионните фондове, които понесаха страхотни загуби на нашата фондова борса и нямат пари да изплащат пенсии в момента и се отказаха, също доброволно се отказаха да започнат изплащането на пенсии с мотива, че много малки пенсии ще изплатят. Мен ме притеснява силно да не се получи също с парите от Сребърния фонд.
Европа сега. България и Румъния са изпълнили техническите изисквания за присъединяване към Шенген и дори в някои отношения изпреварват някои от сегашните членове на зоната, смята португалския евродепутат Карлош Коелю. Той подготви доклад от името на Европейския парламент за готовността на София и Букурещ да станат част от Шенген. Докладът ще бъде внесен за гласуване в Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи на Европейския парламент на 2 май, а ще бъде гласуван на сесията от 6 до 9 юни. В обсъждането на доклада взеха участие и българските евродепутати Андрей Ковачев и Мария Неделчева. От Андрей Ковачев сега научаваме подробности.
Този доклад се базира на докладите на експертите, които бяха миналата година и тази година в България и Румъния. И техните оценки са еднозначни, че България и Румъния са покрили всички технически критерии за членство в Шенгенското пространство. Всичко, което излиза извън тези технически критерии, са в сферата на политическото говорене и, разбира се, на вътрешно-политическата ситуация в някои от страните членки.
Според вас, възможно ли е ситуацията в Северна Африка по някакъв начин да повлияе на бъдещото влизане на България в Шенген?
Абсолютно всичко е възможно в политиката и призиването на решението. Докато не е факт едно решение, то всяка опция е възможна. Разбира се, че Европа се намира пред едно тежко изпитание. На нашия южен фланг имаме един конфликт в много страни от Северна Африка и хората, разбира се, търсят спасение на европейския континент. Ние трябва да проявиме солидарност както с страните, които са най-много засегнати, така и от друга страна трябва да помогнем на тези страни не само да се справят с идващите емигранти, но и да помогнем на страните в Северна Африка да направят своите, да организират своите държави, че да няма такива масови преселения и те да поемат обратно чрез реадмисионни споразумения техните нелегални имигранти, за които да носят отговорност. Но конкретно за България, разбира се. България, както е записано в проекта доклад на господин Карлос Коелю, трябва да представи един план за действие при потенциална емигрантски натиск на нашата граница, особено на най-чувствителната, разбира се, турско-българската граница. Такива планове са съвсем нормални. Българското правителство работи върху изработването на такъв план, както при план при аварии, при бедствия, така трябва да имаме и план при една такава потенциална заплаха на южната ни граница от от нелегални емигранти. Това много трябва ясно да се разбере, че това не е допълнително условие за нашето членство в Шенгенското пространство, а това е препоръка да имаме такъв план, върху който план вече българското правителство работи.
Господин Ковачев, според вас има ли опасност в последния момент да бъдат променени критериите за прием в Шенген и да се наложи България и Румъния да изпълняват още изисквания?
Не. Това не може да се случи. Не може да имаме двоен стандарт или да променяме критериите по време на процеса. Същите критерии, които са били валидни в началото, трябва да бъдат валидни и в края на процеса на присъединяване и на, разбира се, на оценката на това, което сме постигнали. Така че аз не очаквам да има нови критерии, но очаквам да има, разбира се, така политическа оценка на цялата ситуация в страната и някои, знаете, че някои от държавите, Франция, например, се опитва да обвърже това и с механизма по мониторинг и сътрудничество, което за нас не е приемливо. Ние бихме искали да бъдем оценявани по заложените критерии, по техническите критерии, които са валидни за Шенген. Аз искам само да изразя моето задоволство от работата с моите колеги в Европейския парламент, всички български евродепутати. По тази тема ние сме се обединени, нямаме никакви различия и в комисиите, както и в пленарна зала, защитаваме нашият български интерес, а то е да убедиме нашите политически семейства, независимо дали Народна партия, социалисти, либерали, за това, че България е отговорен и технически готов и високо мотивиран партньор за защита на както на външната граница, така и за общата политика по даване на убежище и може на България да се разчита.
Европа сега. Българско дете ще има шанс да кръсти спътник от космическата програма Галилео, ако спечели нов конкурс, организиран от Европейската комисия. Българчето, което ще стане кръстник на един от първите два сателита на програмата, ще бъде избрано чрез конкурс за рисунка. А подробностите може да научите както от сайта galileocontest.eu, така и от интервюто с Владимир Костов от рекламна агенция Крес, която организира събитието в България.
Конкурса стартира сега на 10 април и дава възможност на всяко едно дете в България да направи своята рисунка, да я прикачи на сайта на конкурса и съответно да участва с тази своя творба. По този начин ще има възможността сателита, който се изстреля от страна на България, да бъде кръстен на него име.
Колко деца очаквате да се включат в конкурса? Какви са условията и кой ще оценява рисунките?
Значи ние искаме и нашата цел е да се включат колкото се може повече деца, това е ясно, като така по условия са зададени, нали, деца да участват между 9 и 11 години. Това ни е целевата аудитория. Колкото повече деца, толкова по-добре. Рисунките се оценяват, няма някакви точни критерии. Стига те да отговарят на темата, тя е космос и аеронавтика. Стига те да отговарят на тези критерии. Мисля, че няма проблем. Конкурсът се оценява от жури, което по условия на организатор на Европейската комисия трябваше да има човек от медиите, човек от така образователно-детската сфера и един човек, който е свързан по някакъв начин с темата космос. Ние избрахме Александър Александров, който е председател на журито, Ники Кънчев, който е доста известна медийна личност и Цветлина Бонева, която е говоря за комуникацията на УНИЦЕФ.
Има ли някакви изисквания към рисунките, примерно техника на рисуване, формат, начин на изпълнение?
Ми не, дадена е пълна свобода на децата, както искат така да изразят темата, която е дадена предварително, а именно космос. И вече от тази нататък въображението няма граници, както и самия космос или самата Вселена, така че каквото подготвят децата и успеят да или качат на сайта, вече там нататък няма някакви ограничения.
До кога продължава конкурса?
Конкурса продължава до 31 май 2011 година, така че до тогава децата ще имат възможност или те, или чрез родителите си да качат своята творба и по този начин да участват. Има форма за регистрация, трябва да напишат имената си, адрес и така нататък.
Това е на сайта galileocontest.eu, така ли?
Точно така. www.galileocontest.eu е сайт на конкурса. Той вече е активен на български език. Има опция да се избира български или фламандски. Другата страна, която в момента участва, е Белгия. Вече нататък ще се включат и останалите европейски държави.
Самото изпращане на рисунките как става? Те трябва да са сканирани, снимани? Така?
Да, иначе има възможност да са сканирани или снимани. Вече на сайта трябва да се види, може да има някакво ограничение в мегабайтите, но това просто е някакво по-голямо количество мегабайти, няма да може да се качи, но реално нормален файл би трябвало да няма проблем.
Вие казахте, че в първите часове след старта на сайта вече има участия. Какви са рисунките, които получите до сега?
За съжаление, нямам достъп до сайта. Те директно се получават в Европейската комисия и там се събират, там се съхраняват. Ние просто следим дали всичко се изпълнява добре, дали има достатъчно комуникация тук в България и дали достатъчно деца взимат участие и съответно ако има нужда да позасилим малко с нашата комуникация. Вече самото събиране на рисунките и вече препращането към жури тук в България ще се извърши централно от Белгия.
А да кажем пак каква е наградата конкурса?
Наградата е детето, което спечели конкурса, ще има възможност един сателит, този, който е отреден да бъде българския, да бъде кръстен на негово име. Ще получи грамота, с което ще удостоверява, че сателитът е кръстен на негово име и съответно ще може да вземе част, ще може да участва в церемонията, която ще бъде награждаване в представителството на Европейската комисия тук в София.
Кога могат да се очакват резултатите?
Резултатите, значи срещата на журито ще е някъде втората седмица на юни, след като приключи конкурса. И може би седмица по-късно вече ще знаем резултата и ще може да ви поканим и вас на нашата церемония, на която ще връчим наградата.
Така приключва предаването Европа сега. Проект на Дарик, съфинансиран от Европейския парламент. Записи на предаването слушайте на сайта DarikNews.bg, раздел аудио, рубриката Репортаж. Пишете ни на имейл europa@darik.net. От мен Владислав Велев и от редактора Йовка Йовчева пожелание за приятен ден.